Ja tagad runājam konkrētāk, vai pēdējā gada laikā tagad paši vai zina, ka citi rada draugu paziņas ir pirkuši kontrabandas cigaretes vai citus tabaks nikotīnas izstrādājumus. Mēs skatāmies 13. Gadā. 27% teica jā. Tas ir katrs ceturtais, mums 13. Gadā teica, ka jā. Tagad tas ir nokrits vairs tikai uz 7%. Šobrīd tikai 3% saka, ka ir pirkuši kontrabandas degvielu, nu, kas nozīmē, ka tā lieta tomēr pastāv, viņa ir sāpīga, aktuāla, bet atkal 13. Gadā 15%, 15. Gadā 9%, mēs redzam, acīm redzam, tas ir gājis uz leju. Un arī alkohols ir gājis uz leju. Jā, 2% saka, ir kaut ko tādu darījuši, pirms gada bija līdzīgi, bet pirms vēl 3 gadiem bija 4%, divreiz vairāk.